17-րդ Կրոկետ խաղալու հասարակությունը, ուր հրավիրում էր իշխանուհի Տվերսկայան Աննային, պետք է կազմվեր երկու տիկիններից ու նրանց երկրպագուներից։ Այդ երկու տիկինները գլխավոր ներկայացուցիչներն էին Պետերբուրգի ընտիր նոր շրջանի, որը ի նմանակումն ինչ-որ նմանակության կոչվում էր աշխարհի 7 հրաշալիքներ։ Այդ տիկինները ճիշտ է, պատկանում էին բարձրագույն շրջանին, բայց միանգամայն թշնամի այն շրջանին, ուր հաճախում էր Աննան։ Բացի դրանից, ծերունի Ստրեմովը, Պետերբուրգի ազդեցիկ մարդկանցից մեկը, Լիզա Մերկալովայի երկրպագուն, պաշտոնի գծով Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչի թշնամին էր։ Այս բոլոր նկատառումներով Աննան չէր ուզում գնալ, և նրա այդ մերժմանն էին վերաբերում իշխանուհի Տվերսկայայի ակնարկները։ Իսկ այժմ Վրոնսկուն տեսնելու հույսով Աննան կամեցավ գնալ։ Աննան եկավ իշխանուհի Տվերսկայայի մոտ մյուս հյուրերից ավելի վաղ։ Այն միջոցին, երբ Աննան ներս էր մտնում, Վրոնսկու սպասավորը երկճյուղ սանրած բակենբարդներով կամեր յունկերի նման նույնպես ներս էր մտնում։ Նա կանգ առավ դռան մոտ և հանելով գդակը առաջ թողեց Աննային։ Աննան ճանաչեց նրան, ու այստեղ միայն հիշեց, որ Վրոնսկին երեկ ասաց, թե չի գա։ Երևի նա դրա մասին տոմս էր ուղարկել։ Աննան լսեց, հանելով վերարկուն նախասենյակում, թե ինչպես սպասավորը, որ ռտարն արտասանում էր նույնպես, ինչպես կամեր յունկերը, ասաց կոմսից իշխանուհուն և հանձնեց տոմսը։ Աննան ուզում էր հարցնել, թե որտեղ է նրա պարոնը։ Աննան ուզում էր ետ դառնալ ու նամակ գրել նրան, որպեսզի նա գար իր մոտ, կամ ինքը գնար նրա մոտ։ Բայց ոչ մեկը, ոչ մյուսը, ոչ երրորդը չէր կարելի անել։ Արդեն առջևում լսվեցին Աննայի գալու մասին հայտարարող զանգերը, և իշխանուհի Տվերսկայայի սպասավորը արդեն կիսադարձ կանգնել էր բաց դռան մոտ, սպասելով, որ նա անցնի ներսի սենյակները։
«Իշխանուհին պարտեզում է, իսկույն կզեկուցեն»։ «Չէիք կամենա հրամմել պարտեզ»,
զեկուցեց մյուս սպասավորը մյուս սենյակում։ Նույն անվճռական, անորոշ վիճակն էր ինչ-որ տանը, դեռ ավելի վատ, որովհետև չէր կարելի ոչինչ ձեռնարկել, չէր կարելի տեսնել Վրոնսկուն, այլ պետք էր մնալ այստեղ։ Իր տրամադրությանն այնքան հակադիր և օտար հասարակության մեջ։ Բայց Աննան այնպիսի տուալետով էր, որը նա գիտեր, որ սազում էր իրեն։ Նա մենակ չէր, շուրջը տիրում էր պարապության այդ սովորական հանդիսավոր մթնոլորտը, և նրա համար այստեղ ավելի թեթև էր, քան տանը։ Նա չպետք է մտածեր, թե ինչ պիտի անի ինքը։ Ամեն բան արվում էր ինքն իրեն։ Հանդիպելով ընդառաջ եկող բեցիին, սպիտակ, իր վայելչագեղությամբ իրեն զարմացնող տուալետով, Աննան ժպտաց նրան, ինչպես միշտ։ Իշխանուհի Տվերսկայան գալիս էր Տուշկևիչի և իրենց ազգական մի օրիորդի հետ, որ ամառնանց էր կացնում հռչակավոր իշխանուհու մոտ, ի մեծ երջանկություն իր գավառացի ծնողների։ Հավանորեն Աննայի մեջ կար առանձնահատուկ մի բան, որովհետև Բեցին անմիջապես նկատեց այդ։
«Ես վատ եմ քնել», ասաց Աննան, ուշադիր նայելով սպասավորին, որը գալիս էր նրանց ընդառաջ,
և Աննայի կարծիքով բերում էր Վրոնսկու տոմսը։
«Ինչպես ուրախ եմ, որ դուք եկաք», ասաց Բեցին, «ես հոգնած եմ, և հենց նոր ուզում էի խմել մի գավաթ թեյ, մինչև կգան նրանք»։
«Լավ կլիներ, եթե դուք գնայիք Մաշայի հետ»,
դիմեց նա Տուշկևիչին, «և փորձեիք կրոկետ գրունդը այնտեղ, որտեղ խուզել են.
մենք ձեզ հետ կկարողանանք սրտանց խոսել թեյի ժամանակ»։
«Մենք կունենանք հաճելի զրույց, այնպես չէ»,
դիմեց նա Աննային ժպտալով, սեղմելով նրա ձեռքը, որով բռնել էր հովանոցը։
«Մանավանդ, որ ես երկար չեմ կարող մնալ ձեզ մոտ. ինձ անհրաժեշտ է գնալ պարա Վրեդեի մոտ. արդեն 100 տարի է, ինչ խոստացել եմ»,
ասաց Աննան, որի համար սուտը, նրա բնությանը խորտ սուտը,
դարձել էր ոչ միայն պարզ ու բնական բան հասարակության մեջ, այլև բավականություն էր պատճառում նրան։ Թե ինչի համար ասաց այդ, որի մասին մի վարկյան առաջ չէր էլ մտածում, նա չէր կարող ոչ մի կերպ բացատրել։ Նա ասաց դա միայն այն նկատառումով, որպեսզի, քանի որ Վրոնսկին չէր լինելու, ապահովի իր ազատությունը և փորձի մի կերպ տեսնել նրան։ Բայց թե ինչու ասաց հատկապես պառա Ֆրեյլին Վրեդեի մասին, որի մոտ գնալու նույնքան պետք ուներ, ինչպես և ուրիշ շատերի, չէր կարողանա բացատրել։ Մինչդեռ ինչպես հետո պարզվեց, հնարելով Վրոնսկու հետ տեսնվելու համար ամենախորամանկ միջոցներ, նա չէր կարող հնարել դրանից ավելի լավ բան։
«Ոչ, ես ոչ մի կերպ բաց չեմ թողնի ձեզ»,
պատասխանեց Բեցին, ուշադրությամբ զննելով Աննայի դեմքը։
«Ճիշտ եմ ասում, ես կնեղանայի, եթե չսիրեի ձեզ. կարծես դուք վախենում եք, որ իմ հասարակությունը կվարկաբեկի ձեզ. Խնդրեմ մեզ թեյ տվեք փոքրիկ ընդունարանում»,
ասաց նա, ինչպես միշտ կկոցելով աչքերը, սպասավորին դիմելիս։ Վերցնելով տոմսը սպասավորից, Բեցին կարդաց այն.
«Ալեքսեյը մեզ համար կեղծ թռիչք քարեց»,
ասաց նա ֆրանսերեն, «գրում է, որ գալ չի կարող», ավելացրեց այնպիսի բնական պարզ տոնով, կարծես երբեք մտքովը չէր անցնի, որ Վրոնսկին Աննայի համար ուրիշ որևէ նշանակություն ունենար, քան կրոկետի խաղակցի։ Աննան գիտեր, որ Բեցին ամեն բան գիտի, բայց լսելով, թե ինչպես է նա խոսում Վրոնսկու մասին իր ներկայությամբ, միշտ մի րոպե համոզվում էր, որ նա ոչինչ չգիտի։
«Ա»,
անտարբեր ասաց Աննան, կարծես դրանով քիչ է հետաքրքրվում, և շարունակեց ճպտալով. «Ինչպես կարող է ձեր հասարակությունը վարկաբեկել մեկին»։ Այդ բառախաղը, գաղտնիքի այդպես քողարկումը, ինչպես բոլոր կանանց համար, այնպես էլ Աննայի համար, ուներ իր մեծ հաճույքը, և նրան հրապուրում էր ոչ թե քողարկելու անհրաժեշտությունը, ոչ թե այն նպատակը հանուն, որի կատարվում էր քողարկումը, այլ ինքնին այդ պրոցեսը։
«Ես չեմ կարող լինել ավելի կաթոլիկ, քան Հռոմի պապը»,
ասաց նա։
«Ստրեմովը և Լիզա Մերկալովան բարձր հասարակության սերուցքի սերուցքն են, հետո նրանք ընդունված են ամեն տեղ. Եվ ես…»
Նա առանձնապես շեշտեց «եսը»։ «Անհանդուրժողական ու խիստ չեմ եղել. ես ուղակի ժամանակ չունեմ»։
«Ոչ, գուցե դուք չեք ուզում հանդիպել Ստրեմովին. թող նրանք Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչի հետ տեղեր ճարթեն կոմիտեյում. դա մեզ չի վերաբերում. Բայց բարձր հասարակության մեջ դա իմ գիտցած, ամենասիրալի մարդն է և մոլի կրոկետ խաղացող. Այ կտեսնեք. Եվ չնայած Լիզայի հին սիրահարը լինելու իր ծիծաղելի դրությանը, պետք է տեսնել, թե ինչպես է նա դուրս պրծնում այդ ծիծաղելի դրությունից. նա շատ համակրելի է. Սաֆո Շտոլցին դուք չեք ճանաչում? դա նոր, բոլորովին նոր ոճ է»։
Բեցին ասում էր այս բոլորը, իսկ Աննան նրա ուրախ, խելոք հայացքից զգում էր, որ նա մասամբ հասկանում է իր դրությունը և ինչ-որ բան է սարքում։ Նրանք փոքրիկ առանձնասենյակում էին։
«Բայց պետք է գրել Ալեքսեյին»։
Եվ Բեցին նստեց սեղանի առաջ, գրեց մի քանի տող, դրեց ծրարի մեջ։ «Ես գրում եմ, որ նա գա ճաշի. ինձ մոտ տիկիններից մեկը մնում է առանց տղամարդու. տեսեք, արդյոք համոզի չէ»։ «Ներողություն, ևս մի րոպե պիտի մենակ թողնեմ ձեզ. խնդրեմ կնքեք և ուղարկեք»։ ասաց նա դռան մոտից։ «Իսկ ես պետք է կարգադրություններ անեմ»։ Առանց մի րոպե մտածելու, Աննան նստեց Բեցիի սեղանի առաջ և առանց կարդալու տոմսի տակը գրեց. «Ինձ համար անհրաժեշտ է տեսնել ձեզ. եկեք Վրեդեի այգու մոտ. ես այնտեղ կլինեմ ժամը 6-ին»։ Նա ծրարը փակեց, և Բեցին վերադառնալով նրա ներկայությամբ հանձնեց նամակը։ Հիրավի թեյի միջոցին, որը բերին նրանց սեղան մատուցարանի վրա փոքրիկ զով ընդունարանում, երկու կանանց միջև սկսվեց հաճելի զրույց, ինչպես և խոստացավ իշխանուհի Տվերսկայան հյուրերի գալուց առաջ։ Նրանք դատապետում էին նրանց, որոնց սպասում էին, և խոսակցությունը կանգ առավ Լիզա Մերկալովայի վրա։
«Նա շատ սիրահաճոքին է և ինձ համար միշտ համակրելի»,
ասաց Աննան։
«Դուք պետք է սիրեք նրան, նա զարանցում է ձեր մասին. Երեք ձիարշավից հետո նա մոտեցավ ինձ և հուսալքվեց, որ ձեզ չգտավ. Նա ասում է, որ դուք վեպի իսկական հերոսուհի եք, որ եթե ինքը տղամարդ լիներ, հազար ու մի հիմարություններ կաներ ձեր պատճառով. Ստրեմովը նրան ասում է, որ նա առանց այդ էլ անում է».
«Բայց ասեք, խնդրեմ, ես երբեք չէի կարողանում հասկանալ», ասաց Աննան կարճ լռությունից հետո և այնպիսի տոնով, որը պարզ ցույց էր տալիս, որ նա պարապ հարց չի տալիս, այլ այն, ինչ հարցնում է, ավելի կարևոր է նրա համար, քան պետք էր սպասել.
«Ասեք, խնդրեմ, ինչ է նշանակում նրա հարաբերությունը իշխան Կալուշսկու, այսպես կոչված Միշկայի հետ? Ես քիչ եմ հանդիպել նրանց. ինչ բան է դա?»
Բեցին ժպտաց աչքերով և ուշադիր նայեց Աննային։
«Նոր վարվելաձև»,
ասաց նա։ «Նրանք ամենքն ընտրել են այդ վարվելաձևը. նրանք կեղտոտ լաթը դեն են շպրտել.
Սակայն կան դեն շպրտելու տարբեր ձևեր, նայած թե ինչպես են դեն շպրտում».
«Այո, բայց ինչ հարաբերության մեջ է նա Կալուշսկու հետ?» Բեցին անսպասելի ուրախ և անզսպորեն ծիծաղեց, որ սակավ էր պատահում նրա հետ։
«Դուք մտնում եք իշխանուհի Մեղկայայի բնագավառը. դա սոսկալի երեխայի հարց է»,
և Բեցին երևի ուզում էր, բայց չկարողացավ իրեն զսպել, ու փրտկաց այն վարակիչ ծիծաղից, որով ծիծաղում են սակավ ծիծաղող մարդիկ։
«Պետք է հարցնել նրանց»,
ասաց նա ծիծաղի արցունքների միջից։
«Ոչ, դուք ծիծաղում եք»,
ասաց Աննան նույնպես ակամա վարակվելով ծիծաղով, «բայց ես երբեք չէի կարողանում հասկանալ.
ես չեմ հասկանում այդտեղ ամուսնու դերը». «Ամուսինը? Լիզա Մերկալովայի ամուսինը տանում է կնոջ ետևից պլեդը և միշտ պատրաստ է ծառայելու նրան. իսկ թե դրանից ավելի ինչ կա այնտեղ, ոչ ոք չի ուզում իմանալ. գիտեք, որ լավ հասարակության մեջ չեն մտածում ու չեն խոսում նույնիսկ տուալետի որոշ մանրամասների մասին. այդպես է և սա».
«Դուք կլինեք Ռոլանդակի տոնախմբությանը», հարցրեց Աննան, որ փոխի խոսակցությունը։
«Չեմ կարծում»,
պատասխանեց Բեցին և առանց նայելու իր բարեկամուհուն, զգուշությամբ սկսեց անուշաբույր թեյը լցնել փոքրիկ թափանցիկ գավաթների մեջ։ Գավաթը մոտեցնելով Աննային, նա հանեց պախի տոսը և մտցնելով այն արծաթե բռնակի մեջ, վառեց։
«Այ, տեսնում եք, ես բախտավոր վիճակում եմ»,
սկսեց նա այժմ արդեն առանց ծիծաղի, ձեռքն առնելով գավաթը։
«Ես հասկանում եմ ձեզ, և հասկանում եմ Լիզային. Լիզան մեկն է միամիտ այն բնավորություններից, որոնք ինչպես երեխաները չեն հասկանում, թե ինչն է լավ և ինչն է վատ. համենայն դեպս նա չէր հասկանում, երբ դեռ շատ ջահել էր, և հիմա նա գիտե, որ այդ չհասկանալը սազում է իրեն. այժմ նա գուցե դիտմամբ չի հասկանում»,
ասում էր Բեցին նուրբ ժպիտով։
«Բայց եվ այնպես դա սազում է նրան. գիտեք ինչ, միևնույն բանի վրա կարելի է նայել ողբերգորեն ու այն դարձնել տանջանքի աղբյուր, և նայել պարզ, նույնիսկ ուրախ աչքերով. գուցե դուք հակամետ եք իրերին նայելու չափազանց ողբերգորեն».
«Ինչպես կուզենայի ես ուրիշներին ճանաչել այնպես, ինչպես ճանաչում եմ ինձ», ասաց Աննան լուրջ ու մտազբաղ։ «Արդյոք ես վատ եմ ուրիշներից, թե լավ?»
«Կարծում եմ, վատ եմ». «Սոսկալի երեխա, սոսկալի երեխա»,
կրկնեց Բեցին։
«Բայց ահա և նրանք